Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, τη μετάδοση από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι με την Ελληνική Ραδιοφωνία και τη Φωνή της Ελλάδας. Παρακολουθείτε την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να καλωσορίσουμε όλους όσοι συνδέθηκαν μαζί μας στο δεύτερο μέρος εκπομπής μετά από το Δελτίο Ειδήσεων, αλλά ξεχωριστά την κυρία Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτή δράμας του Κινήματος Αλλαγής και τομεάρχη παιδείας του κόμματος. Κυρία Κεφαλίδου, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Κεφαλιδόπουλε, καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
Κυρία Κεφαλίδου, αυτό το διάστημα, το κίνημα αλλαγής, αλλά θα έλεγα και γενικότερα, υπάρχει μια διαβούλευση με την Ομογένεια στο εξωτερικό, εν προκειμένου στην Αυστραλία, για ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση των Ομογενών και εσείς μετέχετε σε αυτή
την
προσπάθεια
αυτή. Βεβαίως.
Ποιο είναι το αντικείμενο, τι επιχειρείτε να κάνετε ακριβώς?
Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά και το ραδιόφωνο σας, γιατί κρατάτε με συνέπεια το λόγο σας. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά που ξεκινούσαμε αυτή την προσπάθεια ότι μόλις ολοκληρωθεί ένας πρώτος κύκλος με την Ομογένεια της Αυστραλίας θα επανερχόμασταν για να μπορέσουμε να σας πούμε τα πρώτα συμπεράσματα.
Εντάξει, είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν σας ξεχνάτε.
Οι συνέπειες στις μέρες μας είναι σπάνιο προσόν και νομίζω πρέπει και να καταγράφεται και σας ευχαριστώ.
Ωραία, θα το εκλάβω ως φιλοφρόνηση. Αλλά...
ωραία. Λοιπόν, την προηγούμενη Κυριακή πραγματικά και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως τομέας απόδημου ελληνισμού και τομέας παιδείας του κινήματος αλλαγής είχαμε μια εξαιρετικά γόνιμη, πολύ συγκινητική και πολύ ουσιαστική κουβέντα με την Ομογένεια στην Αυστραλία. Μια Ομογένεια ξεχωριστή που είναι ζωντανή, είναι ακμάζουσα και κυρίως έχει μια σπάνια ποιότητα. Η διαδικασία μας κράτησε περίπου 2,5 ώρες και τι προσπαθούσαμε μέσα από αυτή την κουβέντα με όλους αυτούς τους καταπληκτικούς πανεπιστημιακούς καθηγητές, εκπροσώπους μεγάλων ελληνικών κοινοτήτων, εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, προέδρους από εθνοτικά σχολεία, προέδρους οργανώσεων εθνικοτοπικών, δημοσιογράφους επίσης από μεγάλα μέσα ομογενειακά. Είχαμε ένα εξαιρετικό πάνελ από ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εκεί για να συζητήσουμε τι μέλλον μπορεί να υπάρχει και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να διατηρούμε τη γλώσσα μας, τα ήθη και τα έθιμά μας και κυρίως την ταυτότητά μας σε Έλληνες που είναι δεύτερης, τρίτης, ακόμη και τέταρτης γενιάς. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ.
Πολύ σοβαρό θέμα και θα μου επιτρέψετε, κυρία Κεφαλίδου, θα ήθελα ούτε εσείς ούτε οι ακροατές να θεωρήσουν ότι κάνουμε μια φιλοφρόνηση προς το κίνημα αλλαγής ειδικώς. Αλλά πάντως είναι αληθές ότι όταν ένα πολιτικό κόμμα ασχολείται με αυτό το ζήτημα ασχολείται με ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα της Ομογένειας, διότι στην τρίτη ή τέταρτη γενιά της διασποράς στην οποία βρισκόμαστε το πρόβλημα της γλώσσας είναι πλέον υπαρκτό. Δηλαδή τα παιδιά τώρα στην Ομογένεια δεν ομιλούν ελληνικά.
Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν διαπιστώνουμε κι εμείς. Ξέρετε ότι κάποτε η προσέγγιση μας ήταν να φτιάχνουμε ελληνικά σχολεία όπου υπήρχαν επαρικίες, κοινότητες Ελλήνων. Και αυτό το μοντέλο δείχνει να πιάνει τα όρια του.
Αποσπάμε δασκάλους.
Ναι.
Με τις δυσκολίες που έχει αυτό υπηρεσιακά πάντα.
Πολλές δυσκολίες και μετά αρχίζουν και συνδεβλώσεις και παθογένειες, αρχίζουν προβλήματα τα οποία δημιουργούν μια εικόνα σύνθετη στη διαχείριση και θα σας έλεγα χωρίς πάντα να έχει και το αποτέλεσμα και την ποιότητα που περιμέναμε. Αυτό που βλέπουμε τώρα και θέλω αυτό να το πω εξ αρχής ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε μπορεί να ξεκινάει από μας, από το ΠΑΣΟΚ, όμως θέλουμε να είναι υπερκομματική, απευθυνόμαστε σε όλο τον ελληνισμό όπου γης και η προσπάθεια θα είναι ό,τι συμπεράσματα βγούνε, ό,τι προτάσεις ουσιαστικά δεχτούμε από τους ανθρώπους, τους δικούς μας που είναι πια μόνιμοι κάτοικοι, είτε στην Αυστραλία, είτε στη Γερμανία, είτε στην Αμερική.
Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Κεφαλίδου?
Λοιπόν, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Πάμε να δούμε λοιπόν. Η πρώτη φάση που ξεκινήσαμε του διαλόγου είναι να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να μάθουμε από αυτούς. Υπάρχουν πια νέα δεδομένα στην εκπαιδευτική πολιτική, κυρίως τώρα μιλάμε για την Αυστραλία, έτσι που έγινε.
Είναι πολύ αντιπροσωπευτική η Αυστραλία. Η Αυστραλία και η Γερμανία είναι χώρες με πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Πολύ μεγάλη συγκέντρωση.
Γι' αυτό ξεκινάμε λοιπόν από εκεί, από Αυστραλία, και θέλουμε να δούμε πώς τα νέα δεδομένα στην εκπαιδευτική πολιτική έχουν επηρεάσει την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Δεν θέλουμε να περάσουμε, ξέρετε, δικές μας κατευθύνσεις ένα πράγμα για όλες τις χώρες, γιατί τελικά είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και βλέπουμε ότι η Αυστραλία έχει και πολύ διαφορετικά συστήματα, διότι κάθε πολιτεία έχει δικό της εκπαιδευτικό σύστημα.
Όπως και στη Γερμανία. Δηλαδή, και,
ακριβώς, υπάρχει μια πολυπλοκότητα. Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα βασικό κείμενο και κάποιους στόχους με ενδεικτικές στρατηγικές υλοποίησεις, αλλά τι ζητάμε? Ζητάμε τους ίδιους τους Έλληνες που ζουν μια καθημερινότητα στην Αυστραλία και καταλαβαίνουμε ότι έχουν και την έγνοια και την αγωνία, δεν θέλουν να αποκοπούν τα παιδιά τους ούτε από την Ελλάδα ούτε από τις ρίζες τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκεί τα εθνικά σχολεία, τα σχολεία που κάναν το Σάββατο, τα απογευματινά ή όποιος άλλος τύπου σχολείου, όσο υπήρχαν παππούδες και γιαγιάδες, όσο ακόμη οι γονείς μιλούσαν ακόμη ελληνικά μέσα στα σπίτια, είχαν ένα αποτέλεσμα. Λειτουργούσαν. Τώρα, τα χρόνια καθώς περνάνε, υπάρχει και μια πολιτική που είναι κυρίαρχη στην Αυστραλία, που δεν ευνοεί την εκμάθηση γλωσσών σε προχωρημένο επίπεδο. Και εκεί βλέπουμε ότι όταν και στο σχολείο δεν υπάρχει αυτή η κατεύθυνση του να μάθει κανείς μια άλλη ξένη γλώσσα και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο, αρχίζει και υπάρχει πρόβλημα. Αυτό καταγράψαμε, δηλαδή ότι δεν είναι ιδιαίτερα φιλικό το περιβάλλον στο να προωθηθεί η γλώσσα μας.
Είναι πολύ ρεαλιστική η περιγραφή σας. Κυρία Κεφαλίδου, θα μου επιτρέψετε να ζητήσω το σχόλιο σας σε μια παρατήρηση. Εγώ είχα την ευκαιρία πριν από λίγες μέρες να συντονίσω μια εκδήλωση της Ομογένειας των Ελληνικών Σχολείων του Εξωτερικού σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο. Έγινε με τηλεδιάσκεψη με την ευκαιρία της επετείου της 25ης Μαρτίου. Είναι σαφές ότι η εκπαιδευτική και οι κοινότητες αυτές καταβάλουν μια εξαιρετικά συγκινητική προσπάθεια να διατηρήσουν και τη γλώσσα και τα ήθη και τις παραδόσεις, ας πούμε, με την συνδεδεμένες με την επέτειο της ανεξαρτησίας, της Επανάστασης. Ωστόσο, το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι αντάξιο, ας πούμε, τώρα της εποχής μας και των ικανοτήτων μας. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Δεν είμαστε στην Ελλάδα του 50, ας πούμε.
Ξέρετε αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους και προσπαθούσαν εναγωνίως να κρατήσουν την επαφή με την Ελλάδα, είναι οι άνθρωποι που έφυγαν από την Ελλάδα εκείνη την πρώτη περίοδο. Δηλαδή άνθρωποι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, μεγάλωσαν εδώ και διάφοροι λόγοι, κυρίως οικονομική ανέχεια.
Ναι, τους άφησαν βέβαια. Τους εξυνάγκασαν να είναι εκεί. Ναι.
Ακριβώς. Ναι. Οι εικόνες που έχουν και οι προσλαμβάνουσες που είχαν είναι αυτές που διαμόρφωσαν και μία αισθητική. Γιατί
δεν μπορεί όμως αυτή να είναι ελκυστική.
Δεν μπορεί να συνεχίζεται.
Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ελκυστική και για τα νέα παιδιά και δεν μπορεί να είναι ελκυστική.
Ακριβώς.
Και δεν με ενδιαφέρει για τους ξένους, οι οποίοι στο κάτω-κάτω είναι και ξένοι, δεν έχουν λόγο να συμπεριστούν τις ελληνικές παραδόσεις, αλλά κυρίως αυτό που λέτε και αυτό το οποίο συνιστά και την αγωνία και του κόμματός σας. Δηλαδή πώς αυτοί οι άνθρωποι πώς τα νεότερα παιδιά, τα νεότερα Ελληνόπουλα δηλαδή, θα προσετεριστούν μια παιδεία, μια συνέχεια
των παραδόσεων. Λοιπόν, υπάρχουν σκέψεις και θα τις μοιραστώ μαζί σας. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από τη βιωματική σχέση των παιδιών με την Ελλάδα. Θυμάμαι το 2011 η Ελληνική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού είχε διοργανώσει επισκέψεις μαθητών και φοιτητών που ήταν ελληνικής καταγωγής, από το εξωτερικό γενικά, για να επισκεφτούν τον τόπο καταγωγής τους, να ξενοαγηθούν, να φιλοξενηθούν. να ευαισθητοποιηθούν και λίγο σε θέματα γλώσσας και πολιτισμού. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συνεχίσουμε, είτε προσφέροντας π.χ. σας λέω τώρα υποτροφίες σε παιδιά που θέλουν, από την Ελλάδα εννοείται, υποτροφίες που θέλουν να ασχοληθούν με την ελληνική γλώσσα ή με τις παραδόσεις και να σπουδάσουν εδώ ή να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια που υπάρχουν έδρες ελληνικών σπουδών, όπου επιλέξουν αυτά. Αυτή λοιπόν η διαπανεπιστημιακή συνεργασία είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει.
Ναι, ορθώς το θεωρείτε, δεν είναι.
Ναι.
Σωστή άποψη.
Αυτό που επίσης καταλαβαίνουμε είναι ότι πρέπει να αμβλύνουμε όσο το δυνατόν και να ανοίξουμε τη διαδικασία για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά είτε μέσα από μαθήματα μόνο ελληνικής γλώσσας, να μην αναγκάζονται να κάνουν όλο το ορολόγιο πρόγραμμα του ελληνικού σχολείου, που μπορεί να τους έρχεται και λίγο βαρύ. Αλλά ελληνική γλώσσα να τη μαθαίνουν, θέλετε, σαν δεύτερη γλώσσα. Είναι και αυτό πάρα πολύ βοηθητικό. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Θέλει χρόνο. Θέλει να ακούσουμε. Θέλει να ενσωματώσουμε τον απόϊχο των δικών τους εμπειριών σε αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε. Όμως αυτό που θέλουμε σαν στόχο τελικό είναι να διαμορφώσουμε τις θέσεις που θα έχουμε ως ΠΑΣΟΚ, ως Κίνημα Αλλαγής για την εκπαίδευση στο εξωτερικό. Μαζί με τους αποδομούς.
Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό που περιγράφεται, κυρία Κεφαλίδου. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και δεν σας κρύβω ότι μου κάνει εντύπωση ότι ένα πολιτικό κόμμα ενδιαφέρεται τόσο πολύ για αυτό το αντικείμενο. Είναι πολύ σοβαρή, πολύ σοβαρή.
Θα σας πω κάτι.
Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδος έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε, όπως αντιλαμβάνεστε, και με τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού και να μεταφέρουμε τις δραστηριότητές τους και τις απόψεις τους και τις αγωνίες τους. Αλλά αυτό το οποίο εκθέτεται, δηλαδή να διαμορφωθεί στο πολιτικό σύστημα μία αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο θα διδάσκεται η γλώσσα και θα διδάσκεται η ιστορία και η παράδοση, είναι μια πολύ, πολύ σοβαρή υπόθεση.
Αν με
συγχωρείτε, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο του πολιτικού συστήματος και όχι μιας εκπαιδευτικής ομάδας.
Ακριβώς. Εμείς δείχνουμε ένα βοτσαλάκι στη λίμνη, γιατί λίμνασε τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια να έρθουμε και να διατηρήσουμε τους δεσμούς που υπήρχαν, πιστεύουμε ότι υπάρχουν, με τους ομογενείς και τους απόδημους. Μην ξεχνάτε ότι το brain drain έχει στηρίξει.
Ναι, βέβαια, φυσικά, έχετε απόλυτο δίκιο να το θέτε.
Βεβαίως, βεβαίως. Δυναμικό κομμάτι, ναι, νέων ανθρώπων.
Βεβαίως, και πρόκειται για την απώλεια επιστημονικού δυναμικού, το οποίο δεν συμβαίνει μόνο επειδή φεύγει από τη χώρα, μπορεί να είναι και στο εξωτερικό και να μην συνδέεται με τη χώρα. Σε κάθε περίπτωση να εντάσσεται και να ενσωματώνεται στις παραδόσεις και τον πολιτισμό των άλλων χωρών, οι οποίες είναι σε υψηλότερο επίπεδο, για να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ
είναι
μας.
Είναι η καθημερινότητά τους.
Βέβαια.
Και μόνο αυτό σημαίνει ότι θέλοντας και μη, είναι πιο εύκολο να αφομοιωθούν. Και όταν η Ελλάδα δείχνει ότι αδιαφορεί και δεν παίρνει καμία πρωτοβουλία, είναι πάρα πολύ εύκολο να χαθεί αυτός ο κόσμος.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Είναι πάντα ξένοι εκεί και ξένοι και εδώ. Αυτό είναι εξαιρετικά άδικο.
Βέβαια.
Πρέπει να το σπάσουμε. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι με αυτόν, την Ελλάδα δηλαδή, ως έναν τόπο που είναι η πατρίδα της καρδιάς μας για όλους τους απανταχού Έλληνες. Μην ξεχνάτε ότι η παγκοσμιοποίηση τα πράγματα εκεί τα οδηγεί.
Ναι, αλλά ξέρετε, κυρία Κεφαλίδου, εσείς είστε ένας πεπειραμένος άνθρωπος στη δημόσια ζωή, που γνωρίζω ότι έχετε θητεύσει και στην αυτοδιοίκηση και στη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, και η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση είναι μια μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι, μπορεί να μην έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας ή να μην είναι.
Είναι η καθημερινότητα.
Απολύτως κατανοητός ο ρόλος της. Το καταλαβαίνω. Εγώ ήμουν και τώρα ακόμη με δημοτικό σύμβουλο στην Καλλιθέα, αλλά εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνομαι τι λέτε και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η διαδρομή. η δική σας. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει ανοίξει τη συζήτηση αυτών των θεμάτων τα οποία θίγεται σήμερα.
Γι' αυτό είναι ευκαιρία.
Δεν το έχει κάνει, δεν το είναι έχει κάνει ευκαιρία. Και το κόμμα σας μεταξύ αυτών.
Βεβαίως, αλλά, βεβαίως.
Και χαίρομαι πάρα πολύ που αναθέτει σε εσάς αυτή την υπόθεση, διότι επίσης ένας βουλευτής που προέρχεται από τη Δράμα, δηλαδή μια περιοχή που βρίσκεται στην ανάγκη να προσδιορίσει την αναπτυξιακή της προοπτική, να προσδιορίσει τους όρους της αναπτυξιακής της προοπτικής, με συνένεση και συμφωνία. Δεν είναι μια απλή περιοχή η Δράμα, αν μιλάμε με σοβαρότητα δηλαδή. Βεβαίως, και μεγάλη μετανάστευση φυσικά, δεν είναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε επίγνωση περί τίνος πρόκειται. Δεν σας καλούμε ως ένα εξωτικό πρόσωπο. Σας καλούμε με την έννοια ότι αντιλαμβανόμαστε τι προσπαθείτε να κάνετε. Δεν...
Κύριε Σταλιδόπουλε, να σας πω και αυτό το οποίο έχει νόημα, για να δείτε ότι υπάρχει συνέχεια και τουλάχιστον από τη μεριά μας υπάρχει και ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο. Αυτή την Κυριακή γίνεται η πρώτη διαδικασία αντίστοιχη με την ομογένεια της Γερμανίας.
Επίσης, αυτό είναι πολύ σοβαρό.
Βεβαίως. Δεν σταματάμε. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή συμμετοχή. Αυτό δείχνει ότι μάλλον διψάει και ο κόσμος που βρίσκεται στο εξωτερικό για τέτοιες πρωτοβουλίες. Θέλω να σας πω όμως και κάτι το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Στην Αυστραλία, εκτός από Έλληνες, είχαμε και συνομιλητή έναν Αυστραλό ομότιμο καθηγητή των ελληνικών.
Ναι, σας πιστεύω, βεβαίως, το πιστεύω λοιπόν, αυτό που λέτε.
Καμιά φορά συγκινήσε με τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι οι οποίοι δεν μετήχαν της δική μας καθημερινότητας, πόσο θερμά...
Ναι, αλλά ήσαν οπαδί του Ισοκράτους, δηλαδή του Ισοκράτη.
Δεν έχει σημασία, κάτι του συγκίνησε.
Μετά σχολή της παιδείας μας, ναι, αυτό είναι. Ναι, έτσι.
Λοιπόν,
αυτό λοιπόν δεν σας συγκινεί, άλλους μπορεί να τους εξοργίζει.
Λοιπόν, εμείς μένουμε στο θετικό κομμάτι, πράττουμε πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια από την αγωνία και την έγνοια αυτών των ανθρώπων και θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία της διαβούλευσης σε ένα κείμενο το οποίο θα είναι, αν θέλετε, προάγγελος για πολιτικές πρωτοβουλίες που θέλουμε να συζητήσουμε με το σύνολο των πολιτικών κομμάτων. Αυτή είναι η δική μας στόχευση, αυτός είναι ο ρόλος έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε.
Χαίρομαι πολύ για αυτό που περιγράφετε και ελπίζω να ανοίξει αυτή η συζήτηση και με πρωτοβουλία της Φωνής Ελλάδος να έχουμε μια ευρύτερη συζήτηση για αυτό το οποίο περιγράφεται.
Είμαι σίγουρη ότι μας παρακολουθείτε.
Ναι, βεβαίως σας παρακολουθούμε, διότι πρέπει να σας εξομολογηθώ και το λέω δημοσίως, γιατί δεν έχω λόγο να σας το αποκαλύψω ιδιωτικώς, ότι αυτή πώς να το πω, οι φιλόφρονες λόγοι τους οποίους απευθύνομαι προς την ελληνική ομογένεια, τα συγκινητικά αισθήματα με τα οποία περιβάλλουμε τους Έλληνες της Διασποράς, εάν δεν έχουν πρακτική αντανάκλαση σε κάτι συγκεκριμένο, πρόκειται απλώς για υποκρισία. Υποκρισία των πολιτικών, υποκρισία των δημοσιογράφων, υποκρισία όλων. Απλώς αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους, η οποία έχει κοντά ποδάρια και η οποία έχει όμως ως αποτέλεσμα το γεγονός ότι τα παιδιά στην τρίτη και τέταρτη γενιά δεν ομιλούν ελληνικά.
Αυτό είναι το θλιβερό.
Αυτό είναι το θλιβερό και αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων και παραλήψεων. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι αν δεν έχει σημασία αν πρόκειται για το κίνημα αλλαγής ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αλλά αν το κίνημα αλλαγής έχει τη δυνατότητα να εισαγάγει προτάσεις επί του ζητήματος, τότε θεωρώ ότι και η Φωνή της Ελλάδος μπορεί να διευκολύνει ένα διάλογο για αυτή την υπόθεση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ψαλιδόπουλε. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Ανταποκρίνονται. Εμείς θα συνεχίσουμε με συνέπεια. Και αυτό που λέτε είναι και δικός μας οδηγός. Πολλά τα λάθη του παρελθόντος. Είναι η ώρα να οριμάσουμε, να συνειδητοποιήσουμε.
Ναι, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση.
Ακριβώς.
Τα πράγματα είναι
αυτό,
πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα.
Έτσι ακριβώς.
Η Ευρώπη εξελίσσεται με τις πλέον συγκρουσιακές περιστάσεις. Πρέπει ο τόπος να ανταποκριθεί στην κρισιμότητα των περιστάσεων αυτών. Δεν μπορούμε να συζητάμε άλλα πράγματα. Κυρία Κεφαλίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή. Θα επανέλθουμε οπωσδήποτε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.